Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya pada pembukaan Forum Ekonomi Islam Dunia ke-12 di Jakarta Selasa mengingatkan semua pihak untuk meningkatkan inovasi dalam mengembangkan sektor perekonomian di kalangan pengusaha kecil dan menengah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mendorong terciptanya jalinan kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya pada pembukaan Forum Ekonomi Islam Dunia ke-12 di Jakarta Selasa mengingatkan semua pihak untuk meningkatkan inovasi dalam mengembangkan sektor perekonomian di kalangan pengusaha kecil dan menengah. Namun seluruh pihak harus memastikan agar inovasi tersebut dapat diarahkan pada pengembangan perekonomian masyarakat untuk menciptakan keadilan. Untuk itu, menurut Presiden, pemerintah harus mengambil peran dalam upaya memastikan terciptanya keadilan di tengah masyarakat.
We need to be careful of innovation which is motivated mostly.
Kita harus berhati-hati pada inovasi yang didasarkan pada ketimakan. Kita harus memastikan bahwa inovasi dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tersebut tentu tidak akan terjadi secara otomatis dan hanya karena inovasi. Inovasi dapat membuat sebagian masyarakat menjadi sangat kaya, tapi hanya pemerintah yang dapat memastikan bahwa keuntungan dari inovasi itu dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat miskin.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menyebutkan dunia Islam harus dapat mengambil keuntungan dari kekuatan fundamental yang dimiliki, di antaranya keuntungan demografi dan tingginya angka populasi remaja, untuk dapat mengatasi tantangan perekonomian dunia saat ini. Presiden menambahkan saat ini perekonomian dunia Islam telah menjadi perekonomian baru dunia seiring peningkatan sektor industri kreatif dan pasar makanan halal di seluruh dunia. Menurut Presiden, hal itu dapat dikembangkan melalui kemitraan yang lebih luas dengan komunitas internasional. Untuk mencapai tujuan desentralisasi pertumbuhan ekonomi dan mendorong bisnis masa depan yang menggarisbawahi pentingnya sektor kecil dan menengah, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mendorong terciptanya jalinan kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta. Menurutnya, hal tersebut akan memberikan kesempatan lebih luas kepada industri kecil dan menengah untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong generasi muda untuk mulai membuka peluang usaha. Hal itu disampaikan Menteri Sri Mulyani dalam sambutan pada pembukaan World Islamic Economic Forum atau Forum Ekonomi Islam Dunia ke-12 Selasa di Jakarta. Sri Mulyani menambahkan pemerintah dan dunia usaha perlu mendorong terciptanya inovasi di kalangan generasi muda. Hal itu sejalan dengan upaya menurunkan biaya usaha namun meningkatkan keuntungan dunia usaha tersebut.
Langkah kedua adalah kebutuhan bagi pemerintah dan kalangan bisnis untuk memupuk inovasi. Sekarang ini kita lihat bahwa usaha berbasis masyarakat yang didukung kemajuan teknologi digital telah marak di tengah masyarakat dan perekonomian kita. Inovasi menciptakan nilai dan tentu akan menurunkan pembiayaan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mendorong negara peserta Forum Ekonomi Islam Dunia untuk dapat mewujudkan seluruh kebijakan ke dalam langkah nyata. Menurutnya, seluruh kebijakan tersebut hanya akan dapat dirasakan manfaatnya jika dapat diwujudkan dalam usaha yang menguntungkan. Dalam hal ini, jaringan bisnis diperlukan dalam upaya menciptakan peluang lebih luas sekaligus menjadi sarana berbagi pengalaman di antara dunia usaha. Forum Ekonomi Islam ke-12 atau The 11th World Islamic Economic Forum menjadi sarana menggali potensi dan prospek usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang belum pernah terpikirkan sebelumnya dari para pelaku usaha di seluruh dunia. Ketua World Islamic Economic Forum Foundation Tun Musa Hitam pada pembukaan Forum Ekonomi Islam ke-12 di Jakarta Selasa mengatakan, Forum Ekonomi Islam menyediakan peluang bagi seluruh peserta dari lebih 100 negara guna mendapatkan keuntungan dari prospek usaha di berbagai bidang. Forum Ekonomi Islam ke-12 di Jakarta berlangsung pada tanggal 2 hingga 4 Agustus 2016 dengan tema pemerataan pertumbuhan memberdayakan bisnis masa depan. Menurut Tun Musa Hitam, masyarakat dunia harus mengakui keberadaan UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Ia mengatakan Indonesia memiliki 60 juta pelaku UMKM yang telah menyediakan lapangan kerja yang luas dan menyumbang pendapatan domestik bruto. Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Yvonne Bowman, mengungkapkan kekagumannya pada Indonesia dalam sambutannya pada perayaan Hari Nasional Swiss ke-725 di Kedutaan Besar Swiss Jakarta pada Senin 1 Agustus 2016. Dalam sambutannya, Bowman mengungkapkan beberapa hal yang membuatnya kagum pada Indonesia, negara tempatnya bertugas saat ini. Hal utama yang membuatnya kagum kepada Indonesia adalah luas wilayah serta keindahan alamnya. Selain itu, budaya dan keramahan masyarakat Indonesia juga ikut menambah kekagumannya pada Indonesia. Bowman mengatakan dalam kunjungannya ke beberapa wilayah di Indonesia, masyarakat sangat terbuka dan menerima dengan baik.
Sulawesi, Sumatera, dan Sumba adalah beberapa pulau yang sudah saya kunjungi bersama suami saya. Di sana kami menikmati keindahan alam Indonesia. Semuanya luar biasa, tetapi kami terkejut. Masih ada 17.000 pulau lagi yang belum kami kunjungi. Kami semakin kagum dengan Indonesia, dengan budaya yang kaya dan adat yang anggun. Selama perjalanan, kami menjalin hubungan dengan banyak orang. Mereka juga hadir malam ini. Kami selalu berada di tengah orang-orang yang ramah. Ke pulau manapun kami berkunjung, orang-orang selalu menerima kami dengan hangat.
Lebih lanjut, Bowman mengatakan keramahan itulah yang menjadi ciri khas Indonesia yang dikenal sebagai Indonesian Hospitality. Pada perayaan Hari Nasional Swiss ke-725 tersebut, turut hadir beberapa perwakilan dari pemerintah Republik Indonesia. Salah satunya adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga ikut memberikan sambutan pada pembukaan acara tersebut. Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, dalam sambutannya pada perayaan Hari Nasional Swiss ke-725 yang digelar oleh Kedutaan Besar Swiss di Jakarta, Senin 1 Agustus 2016, menyatakan kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara berjalan dengan baik dan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Salah satu bidang kerjasama yang menunjukkan peningkatan secara signifikan tersebut adalah kerjasama di bidang ekonomi, terutama terkait dengan perdagangan dan investasi. Hal tersebut ditandai dengan munculnya kerjasama-kerjasama baru antara Indonesia dan Swiss serta implementasi-implementasi kerjasama yang telah disepakati sebelumnya di beberapa daerah di Indonesia.
Nowadays, Indonesia is the fourth most important destination for Swiss direct investment in Asia.
Saat ini Indonesia merupakan tujuan penting dari investasi langsung Swiss di kawasan Asia. Dan Swiss juga telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu prioritas negara mitra strategis untuk memperkuat kerjasama ekonomi.
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan nilai perdagangan antara Indonesia dan Swiss telah meningkat 124% pada tahun 2015. Presentasi peningkatan tersebut dapat dikatakan cukup besar apabila dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Selain itu, angka ekspor Indonesia ke Swiss juga ikut mengalami peningkatan. Tercatat, angka ekspor Indonesia ke Swiss mencapai kurang lebih $1 miliar. Airlangga juga mengungkapkan apresiasinya kepada Swiss melalui Dubes Swiss untuk Indonesia, Yvonne Bowman, karena selama lebih dari 6 dekade, Swiss telah menjalin hubungan baik dan menjadi mitra kerjasama bagi Indonesia, khususnya di bidang ekonomi. Menteri Pertahanan dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina kembali bertemu di Nusa Dua, Bali, membahas jaminan keamanan di wilayah maritim Laut Sulu yang berbatasan dengan 3 negara tersebut. Menteri Pertahanan Indonesia Ria Mizat Riyakudu saat membuka pertemuan tersebut di Bali Nusa Dua Convention Center Selasa mengatakan kerjasama yang telah disepakati sebelumnya agar segera direalisasikan menyikapi tantangan keamanan maritim seperti penculikan awak kapal yang marak terjadi. Dikatakan ini penting untuk segera mengimplementasikan kerjasama trilateral dalam bentuk praktis di lapangan secara terkoordinasi. Menurut Ria Mizat Riyakudu, implementasi patroli maritim trilateral dengan dasar kerjasama yang sebelumnya telah ditandatangani merupakan upaya untuk segera dilakukan dengan harapan dapat mengatasi masalah keamanan di kawasan perairan tiga negara, khususnya di Laut Sulu. Patroli maritim diharapkan menjadi langkah dalam memberikan jaminan keamanan maritim terhadap ancaman terorisme, kejahatan lintas negara, perdagangan manusia, pengungsi, dan perdagangan gelap narkotika. Berita terakhir. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani mengatakan, hubungan antar masyarakat Indonesia dan China merupakan salah satu sarana pendukung hubungan bilateral kedua negara menjadi lebih kokoh, turut memakmurkan kawasan. Perkuatan hubungan antar masyarakat Indonesia, Republik Rakyat Tiongkok membawa semangat baru kedua negara untuk membangun dunia yang berkeadilan dan sejahtera bagi umat manusia. Hal tersebut dikatakan Puan Maharani dalam pidato pembukaannya pada pertemuan tingkat tinggi kedua bidang hubungan antar masyarakat di Guiyang, Tiongkok, Senin malam. Dalam keterangan tertulisnya Selasa, Puan mengatakan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya berkembang sangat pesat. Perkembangan tersebut ditandai dengan meningkatnya pertemuan pemimpin kedua negara. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, penggunaan media sosial yang berbuntut kerusuhan. Saat ini, kemajuan teknologi komunikasi semakin mempercepat arus interaksi antara manusia. Akibatnya, keberagaman pun tidak hanya terbatas dalam lingkup sekitar tempat tinggal seseorang. Interaksi dan lebih luas dengan orang lain sekarang ini dapat dilakukan melalui jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, atau email. Namun, terkadang interaksi semacam ini menimbulkan kekisruhan, percecokan, dan saling menghujat. Sesuatu yang tak seharusnya terjadi, namun lambat laun menjadi hal biasa. Seolah-olah di dalam dunia maya, etika, toleransi, dan sopan santun menjadi hal yang tidak berlaku. Di Indonesia, perilaku buruk dalam memanfaatkan jejaring sosial semakin diperparah dengan adanya isu SARA yang dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk menteror dan mengambil keuntungan, khususnya saat terjadi konflik di tengah masyarakat. Hal ini sangat berbahaya dan mengancam kebinekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah terjalin bertahun-tahun dan bersemayam di hati bangsa Indonesia. Misalnya beberapa waktu lalu diberitakan bahwa kerusuhan bernuansa SARA di Tanjung Balai, Sumatera Utara meluas akibat provokasi yang menyebar di media sosial. Belum lama berselang, anggota Badan Sosialisasi MPR RI El Nino M. Hussein Muhi mengatakan, intelijen harus mengawasi dengan ketat peredaran isu di media sosial agar kerusuhan seperti di Tanjung Balai, Sumatera Utara tak terulang kembali. El Nino M. Hussein Muhi menilai adanya kecenderungan masyarakat lebih suka mengakses media sosial ketimbang mencari informasi dari sumber sah mengenai suatu isu atau kejadian. Selain itu, adanya kegagapan membedakan ruang publik dan privat menyebabkan masyarakat seringkali berkomentar tanpa berpikir dampaknya. Inilah yang bisa memicu atau bahkan membesarkan konflik. Sebenarnya, Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran Kapolri soal penanganan ujaran kebencian. Isi dalam surat itu salah satunya menyebutkan bahwa pelaku penebar kebencian melalui berbagai media, termasuk media sosial, bisa diancam hukuman pidana. menyebarkan berita bohong melalui teknologi elektronik, ancaman pidananya 5-6 tahun. Akar permasalahan sebenarnya adalah kecemburuan sosial yang terjadi di tengah masyarakat bangsa ini, kecemburuan karena faktor ekonomi dan perlakuan tidak adil terhadap beberapa orang atau beberapa kaum. Sering ungkapan ketidakpuasan itu dilontarkan melalui jejaring sosial. Ketika ketidakpuasan itu terbaca oleh sekelompok orang yang kebetulan juga punya permasalahan yang sama, muncullah berbagai tanggapan yang menyebar dengan cepat dan berdampak luas di masyarakat dan tak jarang menimbulkan kekeruhan situasi yang tidak diharapkan, bahkan konflik terbuka. Di negara yang penuh keberagaman ini, masyarakat memang harus bijak dalam memanfaatkan jejaring sosial. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, di mana saja Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 2 Agustus 1934, Adolf Hitler menjadi kepala negara Jerman dengan gelar Führer. Adolf Hitler yang meninggal 30 April 1945 adalah kanselir Jerman dari tanggal 1933 dan pemimpin Jerman sejak 1934 hingga meninggal. Pada 2 Agustus 1934, Hitler menjadi diktator Jerman setelah Presiden von Hindenburg meninggal. Hitler menyatukan jabatan kanselir dan presiden menjadi Führer, sekaligus menjadikan Nazi sebagai partai tunggal di Jerman. Hitler juga seorang ketua Partai Buruh Nasional Sosialis yang dikenal dengan nama Nazi. Nazi secara resmi dibubarkan setelah Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua. Beralih ke peristiwa tanggal 2 Agustus 1945, Konferensi Potsdam. Konferensi Potsdam diadakan antara Sekutu dengan Jerman. Konferensi ini menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Jerman dibagi dalam 4 daerah pendudukan, yakni bagian timur oleh Rusia, bagian barat oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Kota Berlin yang terletak di tengah-tengah daerah pendudukan Rusia dibagi 4 bagian, yaitu Berlin Barat diduduki oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Berlin Timur dikuasai oleh Rusia. 2, Danzig dan daerah Jerman sebelah timur Sungai Oder dan Neisse diberikan kepada Polandia. 3, Angkatan Perang Jerman harus dikurangi jumlah tentara dan peralatan militernya atau demiliterisasi. 4, penjahat perang, yakni tokoh-tokoh Nazi harus dihukum di bawah pengawasan internasional. 5, Jerman harus membayar kerugian perang. Kita akhiri dengan tanggal 2 Agustus 1990, invasi Irak ke Kuwait. Tentara Irak menginvasi negara tetangganya Kuwait. Invasi ini merupakan invasi Irak kedua setelah sebelumnya di tahun 1980 menyerang Iran. Sebelumnya, Presiden Irak saat itu Saddam Hussein selalu menyatakan bahwa kawasan Kuwait adalah provinsi Irak yang ke-19. Invasi ke Kuwait ini bertujuan untuk mengambil alih kekayaan minyak Kuwait dan dengan demikian rezim Saddam berharap dapat menjadi pemimpin dunia Arab. Namun, invasi Irak ke Kuwait ini mendapat reaksi negatif yang sangat besar dari dunia internasional. Dunia internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengecam invasi Irak ini dan memerintahkan agar Irak keluar dari Kuwait. Kemudian sejumlah negara dengan dipimpin oleh Amerika mengirimkan pasukannya ke Teluk Persia dengan tujuan untuk mengusir Irak dari Kuwait. Karena serangan pasukan aliansi itu pada tanggal 28 Februari 1991, Irak mengakhiri invasi di Kuwait. Sekian hari ini dalam sejarah.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah pemerintah Indonesia tolak permintaan Turki menutup sejumlah sekolah. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, pemerintah memastikan tidak akan memenuhi permintaan pemerintah Turki agar menutup sejumlah sekolah di tanah air yang terindikasi dengan organisasi ulama Turki Fethullah Gülen. Gülen yang kini bermukim di Amerika Serikat dituding berada di balik kudeta melawan pemerintahan negara tersebut beberapa waktu lalu. Pemerintah Turki melalui siaran pers yang dirilis di laman resmi Kedutaan Besar Republik Turki, Kamis 28 Juli 2016, meminta pemerintah RI menutup sekolah pribadi Depok, sekolah pribadi Bandung, sekolah semesta Semarang, sekolah Karisma Bangsa, sekolah Kesatuan Bangsa, sekolah Fatih Banda Aceh, dan sekolah Tengku Nyai Arif Fatih Banda Aceh karena berafiliasi dengan organisasi yang bermasalah dengan pemerintah Turki. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan Indonesia adalah negara yang demokratis, negara yang menjunjung tinggi atau mengedepankan politik bebas aktif. Indonesia juga tidak mau urusan dalam negeri Indonesia dicampuri oleh siapapun. Jika memang sekolah yang dilarang oleh pemerintah Turki tersebut tidak melanggar hukum apapun yang ada di Indonesia, maka pemerintah tidak akan menutupnya. Hingga saat ini, menurut Pramono Anung, belum ada permintaan secara resmi dari Turki terkait penutupan sekolah dan organisasi tersebut. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yakin Turki akan menghargai keputusan pemerintah Indonesia untuk tidak menutup 9 sekolah seperti diminta pemerintah Turki. Ia memastikan sikap pemerintah yang menolak permintaan Turki tidak akan berujung pada memburuknya hubungan kedua negara. Retno Marsudi di Jakarta, Senin seperti dirilis Kompas, menambahkan setelah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pengecekan terhadap data yang dimiliki Kementerian Luar Negeri, kesembilan sekolah tersebut juga tidak memiliki kerjasama dengan organisasi Fethullah Veto. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Ahmad Muzani mengatakan, keputusan pemerintah Indonesia menolak permintaan pemerintah Turki untuk menutup 9 lembaga pendidikan di Indonesia merupakan langkah yang tepat. Ahmad Muzani di Jakarta Minggu mengatakan, permintaan pemerintah Turki untuk menutup 9 lembaga pendidikan di Indonesia karena dikaitkan dengan organisasi Fethullah Veto sudah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Oleh karena itu, Komisi 1 DPR RI tidak segan meminta penjelasan resmi dari Duta Besar Turki untuk Indonesia jika masalah tersebut masih diperpanjang oleh pemerintah Turki. Sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya pada pembukaan Forum Ekonomi Islam Dunia ke-12 di Jakarta Selasa mengingatkan semua pihak untuk meningkatkan inovasi dalam mengembangkan sektor perekonomian di kalangan pengusaha kecil dan menengah. Untuk mencapai tujuan desentralisasi pertumbuhan ekonomi dan mendorong bisnis masa depan yang menggarisbawahi pentingnya sektor kecil dan menengah, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mendorong terciptanya jalinan kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta. Forum Ekonomi Islam ke-12 atau The 11th World Islamic Economic Forum menjadi sarana menggali potensi dan prospek usaha mikro kecil dan menengah, UMKM, yang belum pernah terpikirkan sebelumnya dari para pelaku usaha di seluruh dunia. Duta Besar Swiss untuk Indonesia Yvonne Bowman mengungkapkan kekagumannya pada Indonesia dalam sambutannya pada perayaan Hari Nasional Swiss ke-725 di Kedutaan Besar Swiss, Jakarta pada Senin 1 Agustus 2016. Menteri Perindustrian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada perayaan Hari Nasional Swiss ke-725 yang digelar oleh Kedutaan Besar Swiss di Jakarta Senin 1 Agustus 2016 menyatakan kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara berjalan dengan baik dan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Menteri Pertahanan dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina kembali bertemu di Nusa Dua, Bali membahas jaminan keamanan di wilayah maritim Laut Sulu yang berbatasan dengan tiga negara tersebut. Terakhir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani mengatakan hubungan antar masyarakat Indonesia dan China merupakan salah satu sarana pendukung hubungan bilateral kedua negara menjadi lebih kokoh turut memakmuran kawasan. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Taman Nasional Sebangau. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Dan Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, berwisata ke berbagai kota di Kalimantan, Anda wajib menelusuri rimbunnya hutan Kalimantan dengan berbagai flora dan fauna endemiknya. Jika berwisata ke Palangkaraya di Kalimantan Tengah, kegiatan wisata tersebut bisa Anda lakukan di Taman Nasional Sebangau. Meski terletak di tengah Kalimantan, Anda tak perlu berkendara berjam-jam untuk tiba di Taman Nasional ini. Pintu masuk Taman Nasional Sebangau adalah Desa Kereng yang sekaligus menjadi dermaga tempat keberangkatan speedboat dari kota Palangkaraya, tepatnya dari Bandara Cilik Riwut. Palangkaraya hanya butuh waktu 10 hingga 15 menit perjalanan untuk tiba di Desa Kereng. Taman Nasional Sebangau membentang luas sekitar 568.700 hektar. Taman Nasional ini merupakan ekosistem rawa gambut yang terbentuk jutaan tahun lalu. Adapun kekayaan alam yang dimilikinya meliputi 808 jenis tumbuhan, 15 jenis mamalia, 182 jenis burung, dan 54 spesies ular. Dari 808 jenis tumbuhan yang ada beberapa flora khas Sebangau, yaitu jelutung, belangeran. Tumbuhan tersebut merupakan jenis di tipe hutan primer dan sekunder pada ekosistem hutan rawa gambut yang sudah hampir langka keberadaannya. Selain itu, daya tarik Taman Nasional ini adalah sungai yang melintasinya. Namanya Sungai Koran. Akibat kandungan tanin yang tinggi, sungai ini berwarna hitam namun jernih. Dengan menelusuri Sungai Koran menggunakan speedboat, Anda bisa menikmati kekayaan alam dan keindahan Taman Nasional Sebangau. Tarif sewa speedboat ini sekitar Rp150.000 per perahu dengan lama perjalanan sekitar 30 hingga 45 menit. Saudara pendengar, bagi Anda yang ingin menelusuri Taman Nasional Sebangau, terdapat dua kemungkinan perjalanan bagi Anda, yaitu musim kemarau pada bulan Juli sampai Oktober, sehingga mudah untuk melakukan trekking di hutan gambut karena air surut. Sedangkan jika Anda ingin hanya sekedar susur sungai memasuki hutan, Anda dapat melakukan traveling pada bulan Desember sampai Februari, mengawali penelusuran Sungai Koran dengan speedboat. Anda akan melewati terlebih dahulu perbatasan hutan rawa gambut dan hutan nipah. Kemudian Anda akan melewati pondok yang dibangun oleh WWF di samping pondok taman berdiri sebuah menara pandang. Walau tidak terlalu tinggi, namun cukup untuk memandang keadaan sekeliling hutan. Menara pandang ini merupakan lokasi yang paling pas untuk menyaksikan matahari terbenam dan tenggelam. Saudara pendengar, selama menelusuri Taman Nasional Sebangau, Anda akan merasakan segarnya udara Kalimantan. Anda pun juga bisa sekaligus melakukan kegiatan bird watching. Selama perjalanan, ribuan burung berkeliaran di atas langit Sebangau. Ditambah lagi ribuan orang hutan yang bergelayutan di pepohonan. Ditaksir ada sekitar 30.000 orang hutan di Taman Nasional Sebangau. Lepas menelusuri Taman Nasional Sebangau, Anda bisa berwisata ke beberapa desa wisata yang berada di sekitar Taman Nasional tersebut, yakni Baun Bango dan Jahanjang di Kecamatan Kamipang. Dan daya tarik desa-desa itu antara lain bermain kano, mengunjungi danau bulat, memancing dan memanggang ikan, menyaksikan tarian tradisional, memanen rotan, dan serta menyadap karet. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Taman Nasional Sebangau. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Wonderful Indonesia, raih 2 penghargaan di Australia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, dunia pariwisata Indonesia semakin diakui di dunia internasional. Berkali-kali Wonderful Indonesia meraih penghargaan di ajang pariwisata internasional. Bahkan baru-baru ini Wonderful Indonesia kembali meraih kesuksesan dengan memboyong 2 penghargaan di Travel Tourism Exhibition di Sydney, Australia. 2 penghargaan di Sydney itu terdiri dari kategori Best Innovative Stand dan 10 SQM, Square Meter and Offer. Kemenangan ini tentunya kian melengkapi kemenangan Indonesia setelah sebelumnya Wonderful Indonesia juga meraih penghargaan The Most Beautiful Diving Destination di Taiwan. Pendengar, atas capaian Indonesia ini, Menteri Pariwisata Arief Yahya menjelaskan bahwa prestasi demi prestasi seperti ini akan semakin memperkuat branding Wonderful Indonesia di mancanegara. Semakin besar brand value pariwisata Indonesia itu bukan hanya memiliki probabilitas kunjungan lebih banyak, tetapi juga nilai atau harga satuan di destinasi wisata tersebut semakin tinggi. Sedang Deputi Bidang Pengembangan Pemasyaran Pariwisata Mancanegara Kementerian Pariwisata, Igede Pitana, menilai kompetisi dan awarding memiliki makna penting baik internal maupun eksternal. Secara internal akan meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia dalam hospitality. Sementara keluar akan mendongkrak kredibilitas Indonesia di dunia internasional. Apalagi penghargaan tersebut diperoleh dengan cara-cara yang fair karena kualitas. Pendengar, setelah sukses memboyong dua award di Travel Industry Exhibition Sydney, Kementerian Pariwisata langsung menggelar Sales Mission di Sydney pada 20 Juli dan Canberra pada 22 Juli. Di negeri kangguru itu, Kemenpar ikut memboyong 8 industri dari Indonesia. Di Sales Mission Sydney dan Canberra, 8 industri dari Indonesia dipertemukan dengan Australian buyers dalam sebuah tabletop meeting yang diharapkan akan menghasilkan perjanjian bisnis terkait pariwisata yang menguntungkan kedua pihak. Sales Mission digelar karena dari sisi destinasi, Australia tidak terlalu jauh dengan Indonesia. Hanya 3 jam penerbangan dari Sydney ataupun Canberra. Sudah sampai di Indonesia. Kedua, dari sisi organisasi, Australia adalah pasar yang sangat strategis buat Indonesia. Selama ini negeri kangguru itu selalu hadir di posisi elit kunjungan Wisman ke Indonesia. Pada Januari hingga April 2016 ada peningkatan 4,17% dari periode yang sama tahun lalu. Bahkan kantor statistik Australia mencatat pada Mei 2016, angka wisatawan yang datang ke Indonesia dari Australia mencapai 108.500 orang. Jumlahnya bahkan melampaui tujuan wisata utama masyarakat Australia selama ini, yaitu New Zealand. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Wonderful Indonesia raih 2 penghargaan di Australia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pendengar edisi Pelangi Nada kali ini, kami akan menghadirkan seorang penyanyi pria Indonesia bernama Glenn Fredly. Baiklah saudara, kita buka perjumpaan kali ini dengan sebuah lagu berjudul Januari. Saudara, lagu ini bercerita tentang kisah cinta yang berakhir di bulan Januari. Meskipun berat, namun tidak ada yang perlu disalahkan. Perbedaan bukanlah sebab terjadinya perpisahan, namun mungkin memang cinta sejati yang belum berpihak pada keduanya. Demikianlah sekilas tentang lagu yang diciptakan dan dinyanyikan sendiri oleh Glenn Fredly. Lagu ini merupakan salah satu lagu yang terdapat pada album ketiga Glenn Fredly dengan tajuk Selamat Pagi Dunia yang dirilis pada tahun 2002. Januari menjadi hits milik Glenn yang mengguncang Indonesia. Pemilik nama lengkap Glenn Fredly Deviano Latuihamalo ini mengawali karirnya di dunia musik saat menjadi vokalis Funk Section dan meluncurkan sebuah album eksklusif pada tahun 1995. 3 tahun kemudian Glenn menyanyikan secara solo dan meluncurkan sebuah album bertajuk Glenn yang berisi 8 lagu. Tiga lagu dari album ini yaitu Kau, Cukup Sudah, dan Mobil Mama menjadi hits di negeri jiran Malaysia. Baiklah saudara, mari kita dengarkan sebuah lagu dengan judul Akhir Cerita Cinta.
Selama ini, setelah sekian lama kita telah bersama, inikah akhir cerita cinta yang selalu aku banggakan di depan mereka. Entah di mana ku sembunyikan rasa malu. Kini harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Biarkan kini ku berdiri melawan waktu untuk melupakanmu, walau pedih hati. Namun aku bertahan, ya. Hariku tanpa dirimu lagi. Biarkan kini ku berdiri melawan waktu.
Saudara, seperti judulnya, lagu ini bercerita tentang berakhirnya sebuah kisah cinta yang selalu dibanggakan. Walaupun terluka, namun hidup harus tetap dilanjutkan dan melewati hari tanpa orang yang disayangi. Saudara, lagu ini masih merupakan salah satu lagu dalam album Selamat Pagi Dunia milik Glenn Fredly. Glenn Fredly merupakan penyanyi yang cukup produktif menghasilkan karya-karyanya. Glenn mengeluarkan album bertajuk Terang pada 2006, Aku dan Wanita tahun 2006, Happy Sunday tahun 2007, Luka Cinta dan Merdeka 2012, dan sebuah album religius bertajuk Hidayah pada tahun 2016. Glenn yang pernah meraih penghargaan Anugerah Musik Indonesia tahun 2001 kategori lagu terbaik dan penyanyi pria terbaik kategori musik R&B adalah sosok yang peduli terhadap lingkungan. Hal itu dibuktikannya saat berpartisipasi dalam konser amal bertajuk Soul for Indonesian Earth sebagai penghargaan akan bumi pada tanggal 7 Juli 2007. Baiklah saudara, menutup jumpa kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan oleh Glenn Fredly dengan judul Kisah Yang Salah dan When I Fall in Love berkolaborasi dengan Dewi Sandra. Pendengar, selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Akhirnya kita ada di akhir yang menyakitkan. Ku sadar kita telah melangkah terlalu dalam. Dari awal kita sudah tahu kan terlarang. Tak mungkin ku perjuangkan kita yang kita
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
When I fall in love, it will be forever. Or I'll never fall in love. In the restless world like this is, love is ended before it's begun. Oh, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan.
Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voi Indonesia.